Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Keskkonnaamet maa omanikud ja jahimehed on jõudnud kokkuleppele väike kiskjate arvukuse vähendamiseks kaitsealustel laidudel. Hiiu saare ja Läänemaaga piirnevatele laidudele minnakse kohe pärast jääminekut, et enne pesitsusaja algust oleksid laiud kiskja vabad või vähemalt oleks nende arvukus viidud minimaalsele tasemele. Keskkonnaameti Hiiu Lääne saare regiooni looduskaitse juhti spetsialist Marju Erit ütles, et oluline on hoida kaitsealuseid linnurikkaid saari kiskjata vabana. Paljudele kaitsealustele laidudele jäävad üle merejää sinna läinud rebased või kährikud jää sulamisi järel lõksu ning nad on sunnitud elus püsimiseks ära sööma kõik, mis laiul leidub. Lindude munad, pojad, kahepaiksed ja isegi vanalinnud. Keskkonnaameti eesmärgiks on koostöös kohalike jahiseltsidega saada käesoleval aastal 18 Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa kaitsealust linnurikkast laidu kiskjate vabaks. Ohustatud liikidest pesitsevad neil laidudel näiteks nidulüdi, tõmmuvares, kivirullia, naaskelnokk ja merivart. Enamik nendest lindudest eelistabki pesitseda eelkõige laidudel. Lisaks on tüüpilised laiulinnud ka ahk, rohukoskel, räusk, tuttiir ja teised. Väike kiskjate tõttu võivad ohtu sattuda ka kõre ehk siis jutselg kärnkonna populatsioonid laidudel. 2013. aasta riikliku seire andmetel ebaõnnestus lindude pesitsemine paljudel laidudel, nagu näiteks Suur Kõbajal, Laurissaarel ja Kõrglaiul sinna jäänud rebaste või kährikute rüüste töö tõttu. Keskkonnaameti eestvedamisel said kõik Eesti rahvuspargid uued logod, mis põhinevad siiani kasutusele olnud logode sümbolitel. Sellega sai teoks idee visuaalselt märgistada rahvusparke kui terviklikku võrgustiku. Eesti viis rahvusparki, Karula, Lahemaa, Matsalu, Sooma ja Vilsandi on kõik loodud erineval ajal, mistõttu seni puudus rahvusparkide visuaalses identiteedis ja sümboolikas ühtsus. Üks idee eestvedaja ja Keskkonnaameti peadirektori asetäitja elusloodusalal Leelo Kukk ütles, et logod, mida rahvusparkid senini kasutasid, on loodud parkidega tihedalt seotud inimeste poolt oma aja parimate vahendite ja oskustega. Aastaid tagasi välja töötatud sümbolid on pikki aastaid ehtinud rahvusparke ning väga paljudele südame lähedaseks saanud. Aga aeg on edasi läinud ning kaasaegsete vahendite ja oskustega on võimalik rahvusparkide ühtset sõnumit veelgi paremini edasi anda. Mõte rahvusparkide logode uuendamisest idanes Keskkonnaametis juba aastaid, kuid 2013. aastal sai tänu Keskkonna investeeringute keskuse toele ka reaalselt teoks. Uute logode autor on Asko Künnap osaühingust Rakett ja projekti toetas sihtasutus Keskkonna investeeringute keskus. Valitsus arutas kalapüügiseaduse muudatusi, millega soovitakse täpsemalt kalade püügivõimaluste jaotumist. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Läänemere kalavarude seis on viimastel aastatel paranenud, aga et Eesti kalameestel ka tulevikus saaki jätkuks, tuleks kalapüügi korraldust aina parandada. Püügiruutude süsteem muudab püügivõimaluste jaotuse senisest loogilisemaks ning säästlikumaks. Lisaks muudab kalameeste elu kergemaks see, et nad saavad püügiandmeid esitada digitaalselt. See võimalus peaks olema igas valdkonnas, kus inimene riigiga suhtleb, ütles Pentus-Rosimannus. Seaduse muudatus võimaldaks edaspidi püügivõimalusi jagada püügiruutude kaupa. Nii saab kalu püüda vastavalt varude tegelikule olukorrale ning täpsemalt määrata püüniste paigutamise kohti. Praegu kehtestatakse merel püügivõimalused vaid maakondade vahel, kuid merel ei ole maakondade vahelisi piire, mistõttu ei ole täpselt selge püüniste jaotus. Muudatusega on võimalik püünist asetust ühtlasemalt jaotada ning samas vähendatakse püügisurvet rannikumere kaladele, näiteks räimele, ahvenale, kohale ja haugile. Teistsugune võimalus tekib ka räime püügivõimaluste jagamisele. Kaluritel tekib võimalus püügivõimalusi oma vahel vahetada vastavalt ajaloolisele püügiõigusele. Ehk need ettevõtjad, kes on huvitatud räime püüdmisest Läänemere avaosas, saaksid võõrandada oma ajaloolise püügiõiguse Liivi lahel ja soetada püügiõiguse Läänemere avaosas ning vastupidi. Seni liideti Läänemere avaosa ja Liivi lahe püügivõimalused kokku ja jagati need kalurite vahel proportsionaalselt. Kolmas oluline uuendus muudab lihtsamaks ka kalapüügiga seotud andmete esitamise. Kalandusega tegelev ettevõtja saab edaspidi kalapüügiga seotud andmed, teated ja taotlused esitada elektrooniliselt digitaal allkirjastatult. Lisaks karmistub kontroll püügilaevad üle. Euroopas on suureks probleemiks ülepüük ning kalalaevade mootori võimsusel on sellest oluline roll. Seetõttu tuleb uute kalalaevade registrisse kandmisel või olemasolevate laevade peajõuseadmete vahetamisel mootorid sertifitseerida. Seadusega täpsustatakse ka nõuet, mille kohaselt peab merel kutsalisel kalapüügil kasutama üksnes kalalaevade registrisse kantud laeva või pahti. Muid aluseid kalapüügil kasutada ei või. Kui seni on teadlased täiskasvanud angerjaid lipikuga sildistanud, siis sellel kevadel järvetesse lastavad klaasangerjad kannavad keemilist märgist. Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalti sõnul saadakse maimude ja ettekasvatatud kalade keemilise märgistamise abil infot nende kasvukiiruse, rännete ja arvukuse kohta. Skandinaavia maades põhjalikult kasutatud meetod muudab märgistamise ja hilisema andmete kogumise senisest tunduvalt tõhusamaks. Angerjate massmärgistamisel kasutatakse Järvalti selgitust mööda mitmesuguseid keemilisi aineid. Kalu vanitatakse enne järve asustamist ööpäeva jagu vees, kuhu on ainet lisatud. See ladestub luudes ning hiljem on seda võimalik tuvastada angerja kuulme kivikeselt. Selleks loodetakse koostööle kaluritega. Teadur rõhutas, et kasutatavad ühendid pole inimesele kuidagi moodi kahjulikud ega mõjuta ka angerja kasvu ja söödavust. Euroopa Komisjoni määrusest ja Eesti angerja majanduse tegevuskavast lähtudes on teadlased kohustatud hindama angerjate looduslikku rännet siseveekogudesse ning nende väljapääsuvõimalusi, sealhulgas ka nendest veekogudest, kuhu neid on asustatud. Mida mõistetakse keskkonnatasude all ja millal neid rakendatakse? Näiteks kui võtta põllumajandust, siis on väidetud, et suured põllumajandustootjad ei suudagi neid saastetasusid maksta, et need on niivõrd ulatuslikud ja väiksemad on jälle väitnud, et nende tootmise juures neil pole ka võimalust neid saastetasusid maksta. Et kuidas siis olukord tegelikult on? Sellest räägib Keskkonnaministeeriumi keskkonnatasude büroost Kaupo Heinma.
Keskkonnatasud on oma olemuselt tegelikult siis üks konkreetne siis selline majandushoob, mida ei tohi segamini ajata keskkonnamaksudega. Et see on üks selline väga kerge eksimus, mis kipub sisse tulema, et ma arvan, et keskkonnatasud on ka näiteks kütuseaktsiis, elektriaktsiis, pakendiaktsiis ja nii edasi. Tegelikult see nii ei ole, et keskkonnatasud on siis väga konkreetselt keskkonnakasutuse või siis otsese saastamisega seotud tasu. Et nii keskkonnatasu kui keskkonnamaks isenest on kohustuslikud. Samal ajal üks oluline erinevus on see, et kui keskkonnamaksud, kütuseaktsiis, näiteks elektriaktsiis ja nii edasi, jõuvad riigi eelarvesse ja kasutatakse igal otstarbel, kuigi võib vastu ütelda, et kütuseaktsiisi peaks teehoiuks kasutama. Keskkonnatasude puhul on siis väga konkreetselt see, et see on suunatud siis keskkonna kaitseliste küsimuste rahastamiseks. Ja seda siis läbi keskkonnainvesteeringute keskuse, läbi riigieelarve või läbi kohaliku omavalitsuse. Üks väga oluline erinevus on see, et kui keskkonnamaksu tasub tarbija, ehk et lõptarbija, kes näiteks kütus kasutab elektrit tarbib, maksab selle tasu kinni sõltunud sellest, kas ta on era- või juriidiline isik, siis keskkonnatasu maksab otseselt see, kes siis seda keskkonnaresurssi kasutab või saastained keskkonda viib, ehk et see tootja. Üldjuhul on siis nii, et sellest tulenevalt ei lähe ta otseselt siis tarbija tootesse, ehk et küll tegelikult ta läheb kaudselt sinna. Ehk et enamus juhtudel siis rakendatakse see lõpphinda tegelikult sisse, aga ta ei ole võib-olla nii konkreetselt ja täpselt tavalisele tarbijale aru saadav. Kuna keskkonnamaksud ei lähe üldse tootmiskuludes, ehk et need tasutakse pärast seda, kui toode on juba valmis, ehk et kui elekter on toodetud, seda suunatakse siis mõõda ülekandeliine edasi, siis lõpuks see tarbijale lisandub lihtsalt see maksine juurde, aga see ei ole nii-öelda tootja kätte minev raha. Kui keskkonna, kas siis ressursitasu või saastatasu tuleb tasuda, siis ettevõtte üldjuhul arvestab selle enda kuludes, ehk et kui me räägime näiteks põllumajandussektori kogu ärikuludest, siis ühe osa raamatupidamislikult tavapäraselt kajastuvad ka siis keskkonnatasud. Ja keskkonnatasude eesmärk on see, et mõjutada tootjat. Ehk et see, kes keskkonnas tarbib ressurssi, saastajaineid keskkonda viib, et motiveerida teda vähem saastama. Keskkonnamaks on see, et tarbija vähem saastaks. Et need on nii-öelda need põhilised erinevused. Ehk et siis keskkonnatasu maksavad alati tootjad, keskkonnamaksu maksavad tarbijad. Et see on üks selline väga oluline erinevus. Siin muidugi on teatud selliseid vaidlusi, kus öeldakse, et keskkonnatasu on samamoodi maks, sellepärast, et teda kasutatakse riigieelarve muude kulude täitmiseks. Et eelmise aasta detsembri kuus võttis riigi kohus ühe otsuse vastu, mis tühistas siis Vabariigi valitsuse otsuse, millega tõsteti kiirendatud korras keskkonnatasusid. Just siis ressursitasu, mis puudutas siis peamiselt maavara kaevandamist. Selle üks siis läbikäinud argument oli ka see, et seda kasutati ja seda raha oli vaja, ütleme siis avalikus siis läbikäinud arvamus oli see, et seda raha oli vaja selleks, et riigieelarvet tulusid suurendada. Aga nüüd sõltud tegelikult keskkonnatasu eesmärk ei ole riigieelarve tulude suurendamine, sest ta on sihtotstarbeline raha. Ja kui te nüüd kujutate ette, kui suur hulk keskkonnakaitselisi kulutusi tuleb teha, siis keskkonnatasud on just see, millest me neid rahastame, aga tegelikult on ka see summa väiksem. Et me oleme väga palju raha saanud juurde Euroopa Liidust. Ühel hetkel, kui me näiteks nüüd peab see Euroopa Liidu raha, mis keskkonna investeeringuteks nii-öelda suunatakse, peaks see tulema kõik keskkonnatasudest. Praegu see keskkonnatasude nii-öelda koond, mida me siis rahana kokku kogume aasta jooksul, on kuskil 2012. aastal oli ta kuskil 80 miljonit. Tegelikult ta ei kata kohe kindlasti kõiki need keskkonnaitse kulutusi, mida tegema peab.
Kõige suuremas ulatuses laekub keskkonnatasu maavarade kaevandamisest, millest omakorda suurema osa moodustab põlevkivi kaevandamine.
Kuni 2009. aastani oli kõige suurem osakaal hoopis siis jäätmetel, aga tegelikult siis Eestis enamuse jäätmetega seotud saastetasust annavad põlevkivi sektoris tekivad jäätmed. Jäätmesaastetasu vähenemine tuleb peamiselt sellest, et selle hetkeni maksti kõrgendatud määras jäätmesaastetasu, kuna ei olnud valminud veel põlevkivi siis jäätmete nõuetekohaseks ladestamiseks. Et nüüdseks on siis Euroopa rahadega on nõuetekohased hoidlad põlevkivist tulenevate jäätmete ladestamiseks ja sellega siis koheselt vähenes see saastetasu. Ja siis ka veeri kasutusõigustasu on suhteliselt kõrge ja siis on juba väiksemal määral on ka välisõhku saastaineid heide veekogusse ja siis on veel tegelikult kaks sellist tasuliiki, mida tihti peale keskkonnatasuna justkui vaadata, aga tegelikult ka siis kalapüügiõiguse jahipiirkonna kasutusõiguse tasu on siis tegelikult keskkonnatasud ehk et siis selle ressursi, loodusliku ressursi kasutamise eest seda raha võetakse.
Tootjad tasuvad keskkonnatasu, aga milline on siis selle raha edasine kasutamine?
Keskkonnatasude põhiline eesmärk on see, et seda loodusvara, mida meil on, me kasutaksime võimalikult säästlikult, ei raiskaks teda ja teiselt küljest motiveeriksime siis vähem saastavaid tehnoloogiaid kasutusele võtma. Ehk et keskkonnatasu ideaalis võiks olla nii suur, et ta motiveeriks kasutama võimalikult parimat tehnikat, aga see juures, et ta ei oleks sellisel viisil koormav, et ta mõne tööstusharu nii-öelda siis välja suretaks. Aga kindlasti ei tohi ka keskkonnatasu siis olla niivõrd väike, et ta ei motiveeri üldse investeeringuid tegema. Ja nagu siis lisaks öeldud, et meil on vaja kusagilt raha saada, kus keskkonnakaitselisi kulutusi teha, et Eestis on keskkonnakaitselisi kulutusi oma jagu, mida on vajalik teha. Osad nendest kulutused on väga otseselt seotud selle saastega. Ehk et kui näiteks põlevkivi sektoris teedetakse saastainid õhku, siis selle on, võib-olla on pikaajaline mõju inimese tervisele ja riik peab siis tegelema teatud terviseliste küsimustega hiljem ja selle jaoks on meil kuidagi viiselik raha vaja. Üks moodus selleks on nende keskkonnatasude kogumine, aga on ka sellised sotsiaalsed huvid, mida soovitakse, näiteks looduskaitse arendamine, matkarajad, kõik sellised tegevused tegelikult ju peavad kuskilt raha saama.
Üheks keskkonnatasu liigiks on vee erikasutustasu ja millal siis selle maksimise kohustus tekib?
Kui kasutatakse vett kas põhjaveest või pinnaveest üle teatud koguse, lisaks siis kui tekib heitvett ja seda suunatakse suublasse või välisõhu saastetasu, kui toimub välisõhu saastainete viimine välisõhku. Ja see juures siis keskkonnatasu ei maksa mitte alati kõik tootjad, vaid maksavad need, kellel on väljastatud keskkonnaluba. Ja keskkonnaluba väljastatakse tavapäraselt üle teatud kriteeriumite ulatuvate tõstuste puhul, ehk et mitte nii, et meil on näiteks üks väike talunik, et ta nüüd peaks ka luba omama, et teadu pärast see nii ei ole, et on kuskil pandud see piir, et millest alates me peame seda mõju selliseks, et on vajalik luba ja mille osas siis tuleks seda maksustada. Mille alusel siis keskkonnatasu makstakse, siis on kõik suurtootjad, teile on väljastatud keskkonnakompleksluba, milleks on siis sellised suurtootjad, et veisekasvatajate puhul, kellel on üle 400 piimalehma, üle 533 amlehma või üle 800 noorlooma, kes on üle 8 kuu vanused, 8 kuud kuni siis poegimiseni, pulloomade puhul siis kuni realiseerimiseni. Ja sigade puhul on see siis arv numikute puhul 2000, ehk et siis üle 30-kilogrammised loomad ja emiste puhul 750 ning kodulindude puhul siis 40 000. Ehk et kõik, kes siis sellest ülesse poole on, omavad keskkonnakompleksluba ja nemad siis maksavad enda saastetasu vastavalt sellele, mis on selles kompleksluas toodud. Aga on väiksemad ettevõtted, kes siis, või väiksemad tootjad, kellele võib olla väljastatud pelgalt veerikasutusluba või siis ja seda siis kas vee võtmiseks või heitvee juhtmiseks suublasse ja siis välisõhu saastuluba. Juhul, kui on keskkonnakompleksluba, siis neid üksikuid lube ei anta, et see keskkonnakompleksluba koondabki kõik need load kokku. Ja nendes lubades siis määratletakse ära lubatud heit kogused, mille raames tuleb tegutseda või siis resursi puhul, et kui palju on vett lubatud võtta. Ja selle alusel siis tasutakse. Tasumine käib mitte siis selle järgi, kui palju loas on antud siis lubatud, vaid see, kui palju siis on tegelikult vett kasutatud või saasta aineid keskkonda viidud. Aga juhul, kui luba ei ole välja antud, sellisel juhul tasutakse ka saastetasu, aga sellisel juhul juba kõrgendatud maksumääras. Aasta tagasi oli üks juhtum, kus üks põllumees maksis suure kogus välisõhu saastetasu, just see tõttu, et ei olnud väljastatud siis keskkonnakompleks luba, mida tal vaja oli. Ja siis rakendati seda määra, ehk et siis, et ilma loata tegevus. Ehk et alati on mõistlik, kui keegi ennast ära tunneb, et alati on mõistlik luba omada, sellepärast, et lõppkokkuvõttes tuleb soodavam.
Rahaliselt võib tootjale kõige kulukamaks minna see, kui välisõhku reostatakse, et millise heitmega siis sel puhul tegemist on?
Põllumajandusel just loome- ja linnukasvatuses on siis heide välisõhku. Peamiselt on see siis ammoniaak, dilemmastikoksiid ja metaan. Et seda siis ei maksustada, küll seda tuleb siis lihtsalt deklareerida. Ja põhilise osa moodustabki siis ka keskkonnatasust moodustab ammoniaak, mis on ka üks selliseid peamise nii-öelda probleemi allikaid suuremate farmide puhul just siis tootja ja kogukonna vahel. Ja kui nüüd juurde panna siia ka, et millisel juhul siis on välisõhu saastuluba vaja, siis siin on kaks kriteeriumit. Üks on see, kui palju saastained viiakse keskkonda või see, et tootmise järgi. Lisaks võidakse saastetasu maksta ka nende saastainete eest, mis ei ole siis looma- ja linnukasvatusest otseselt seotud, aga on samuti loas märgitud näiteks põletusseadmed. Üks, mida tihti peale ei panda kokku, on see, et kui näiteks on vilja kuivati, mis küll töötab võib-olla kuu või kaks aastas, aga ta on üle 0,3 megavatti, siis ka sellise põletusseadme jaoks on vajalik välisõhu saasteluba. See on selline, tihti peale läheb meelest ära. Ja kui on näiteks keskkonnakompleksluba, siis pannakse sinna ka tavapäraselt katla, et sellepärast, et loast tuleb ära märkida kõik saastained, mille kogus on vähemalt 1 kilogrammi. Kokku on siis kuskil 140 kompleksluba ja välisõhu saasteluba põllumajandussektorile väljastatud. Aga lisaks on siis võimalik ka saastetasu arvutada siis sellele, et teostatakse mõõtmisi ja siis mõõtmiste põhjal määratletakse, milline see teidkogused on. Aga need mõõtmised on ise oluliselt kallimad ja see, et see ära tasuks võrrelduna selle metoodikaga, on suhteliselt kaheldav.
Milline on vee kasutamise kogus, mille puhul siis hakatakse arvestama vee erikasutustasu?
Luba on vajalik selleks, kui võetakse põhjavett üle 5 kuupmeetri või ööpäevas või siis pinnavett üle 30 kuupmeetri ööpäevas. Aga siin on üks erand, et kui seda praeguses seaduses, praeguses versioonis, et kui seda võetakse siis põllumajandusmaa niisutamiseks, et siis saastetasu, ressursitasu ei maksta. Ja samuti ei nõuta siis kalakasvatustelt praeguse seaduse versioonis siis veerikasutustasu. Ja see oli ka nüüd üks see, millest teatud segadus kunagi on tekinud, et kuna on tehtud selle ressursitasule, on tehtud vabastus, siis oli arvamus, et ka saastetasu, ehk et kui saastained viiakse veekogusse, et sellisel juhul ei ole vajalik saastetasu maksta, aga tegelikult nii ei ole. Summa on 327 000 2012. aastal, ehk et siis suuruselt selline teine ja välisõhk ja veerikasutustasu tegelikult annavadki suurem osa sellest saastetasust. Ja siin on kindlasti üks paradoks see, et mida intensiivseks muutub loomakasvatus, mida rohkem hakkavad lehmad piima andma, seda suuremaks muutub veede arve, sellepärast et vesi peab loomadel kui kätte olema saada ja piim peab ka milleski tekkima, ehk et siis ilmselt võib eeldada, et need veekogused pigem võib-olla suurenevad, mida hakatakse tulevikult arvima. Veesaastetasu põllumajanduses on olnud, ütleme, selline suhteliselt väike, et siin on ka see, et tänapäeval lähevad siis enamus põllumajandustootjaid suuremat üle vedelsõnniku tehnoloogile, millega siis vanad biopuhastid või puhastid likideeritakse, tehnoloogiline reovesi siis suunatakse hoidlatesse ja sealt edasi põllule, ehk et see tõttu siis sellist heitvee suunamist pinnavee kogudusse jääb vähemaks.
On jõutud seisukohale, et edaspidi keskkonnatasude määrad muutuvad. Siin on nüüd praegu võimalik siis ka oma arvamust esitada, aga prognoositakse, et tasude maht väheneb.
Keskkonnatasud kehtivad praegu kuni aastani 2016 ja praegu toimub siis keskkonnatasude seaduse ümbervaatamine ja määrad välja töötamine nii-öelda siis 2016 plus. Et see protsess on hetkel pooleli, kus kõigepealt koostatakse need põhimõtted, neid tutvustatakse erinevate osapooltega ja selle põhjal siis koostatakse see keskkonnatasude seaduse muutmise ettepanek, mille siis peab enne siis 2016. Aastat kehtestama. Keskkonnatasu on see, et mida siis ei tasuks tootjatel võtta kui sellist ilmselt koormist, et see on see, et me keskkonda mõjutame, keskkonda tarbime, see on asjakohane, et seda tasu tasutakse. Ja kui see tasu on mõistlik, siis ma arvan, et peaksid olema kõik osapooled õnnelikud. Ja see on siis keskkonnaministeeriumi ka eesmärk, et siis hoida ühes küljes siis majandust, aga teises küljes ka keskkonda.
On kuulda olnud ka niisugust seisukohta, et inimesed, kes kasutavad puidukütet, edaspidi peavad siis hakkama ka teatud norme jälgima, mis tähendab, et neid võidakse siis ka kõneal oleva tasumääraga siduda.
Praegu vähemalt keskkonnaministeeriumis sellist plaani olemas ei ole, et meie eesmärk ei ole kõiki maksustada tegemist, oleks siis juba ka keskkonnamaksuga, mitte keskkonnatasuga, et loomulikult kui me räägime nii-öelda saastes, siis kindlasti ka tisenesest, kui on 20 kraadi külma ja kõik kütavad, siis tegelikult see õhusaaste on suhteliselt korralik ja ütleme, et väga oluline. Aga seda, et seda nüüd maksustama hakata ja luvastama hakata, ei ole asjakonna selles mõttes, et sellega me ei saavuta seda eesmärki, mis peaks olema, et meil läheb bürokraati väga suureks, meil läheb kõik nii keeruliseks, et ma arvan, et vähemalt lähitulevikus seda ei tehta, aga kui Euroopa Liit midagi otsustab, siis me muidugi ei tea.
Kuidas kommenteerida seda seisukohta, et need, kes rohkem kasumit teenivad, no tõenäoliselt nad ka rohkem siis saastavad, et nendel võiks see tasumäär olla kõrgem. No kui me nüüd viitame näiteks põlevkivi kasutamisele, siis elektri tootmises on ta vajalik, samas me oleme ka tarbijad, järelikult tarbijal ka siis tuleb rohkem elektrienergia hinna eest maksta.
Paraleelselt praegu toimub siis keskkonnatasud välja töötamisega, toimub ka põlevkivi arengukava välja töötamine ja veebruari teises pooles Keemiatööstuste Liit ja kes seal kõik olid, tegid sellise Postimehes ja Äripäevas oli artikkel, kuidas et keskkonnaministeerium keskkonnatasude osas ei tea, mida ta teeb ja soovib tõsta keskkonnatasusid ja mulgas siis põlevkivi sektorile ja sellega siis mis kõik halb hakkab juhtuma. Aga tegelikult, nagu ma eelnevalt ütlesin, et see protsess on praegu käigus ja me ei tea, et millisesse suunda ja millised need tasumäärad olema saab, aga meie põhimõte on see, et maksustada õiglaselt erinevaid tööstusi, loomulikult arvestades nende eripära, aga mitte nii, et me teeme ühele sektorile väga suuri järeleandmisi. Et see on nii-öelda see lähtekoht. Kindlasti tuleb ühe argumendina vaadata seda, et kui suurt osa keskkonnatasud moodustavad ettevõtte või sektori ärikuludest ja kui see on ebaproportsionaalselt väike, nüüd ma ei taha muidugi vastu ütelda seda, et kui ma ütlen, et põllumajandussektori puhul on see ärikuludest statistikaameti või no ütleme siis statistika alusel võetud ärikulud ja võttes nüüd keskkonnatasud, siis see on umbes 0,1%. Et ma ei taha nüüd ütelda, et siis peaks hakkama põllumajandus kindlasti neid tõstma, aga et kindlasti tuleb ühe asjana vaadata seda, et kui keskkonnatasud on ebaproportsionaalselt väiksed võrreldus selle saastaga, mida tehakse, siis ta ei ole ühiskonna suhtes õiglane. Et selle keskkonnatasud on nii-öelda sellise lähtekoht, millest lähtuda tuleb. Põllumajandussektori kogu keskkonnatasude määr on umbes 780 000 eurot aastas ja kokku meil oli 79 000, siis sinna kantida umbes 1% peale juurde siis jõuab ehk, et siis 1% umbes on siis see osakaal põllumajandussektoril. Peamiselt siis looma- ja linnukasvatus.
Keskkonnaministeerium ootab kuni 15. aprillini ettepanekuid tänavuse Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia ja Eesti looduskaitse märgi kandidaatide kohta. Võitjad kuulutatakse välja mais, kui algab üle eestiline looduskaitse kuu. Erik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga tunnustatakse neid, kelle tegevus looduslike koosluste, aludlaste liikide ja looduse üksikobjektide kaitse korraldamisel ning looduskaitse teemade levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia saajale ka looduskaitse kuldmärk. Preemiaks on sellel aastal 5000 eurot. Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ettepanekuid, mis sisaldavad nominendi looduskaitse tegevuse vabas vormis ülevaadet, oodatakse keskkonnaministeeriumi vähemalt siis 15. aprilliks. Eelmisel aastal pälvis Kumari preemia looduskalendri rajaja ja looduse populariseerija Gennadis Kromnov. Erik Kumarit tuntakse kui silmapaistvat teadlast ja õppejõudu ning looduskaitse organisaatorit. Ta oli ligi 30 aastat Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees. Tema eestvõttel koostati pärast teist maailmasõda looduskaitse seaduse eelnõu, mis jõustus 1957. aastal. Sama seadus alusel loodud kaitsealad kuuluvad praegugi kaitstavate loodusobjektide hulka. Kumari algatas ka Eesti punase raamatu pidamise, mille esimene nimestik ilmus 1979. aastal. Samuti koostas ta 1982. aastal Eesti punase raamatu rahva väljaande. Soovin teile kaunne tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.